Oke, jadi seperti biasa, pas Bumi itu lagi tidur, kita pengen ngomongin sesuatu yang semoga penting dan semoga banyak manfaatnya. Dan kali ini kita mau ngomongin apa, Ma?
Sebelum sekam menjadi api.
Oke, yang konteksnya apa?
Jadi, hal-hal apa yang bisa menjadi masalah di rumah tangga? Sebenarnya banyak sih, tapi kali ini pengen ngomongin dari segi finansial aja.
Oh, dari segi finansial aja. Oke, kalau misalnya konteksnya itu sebelumnya kita harus kasih pengantar dulu nih buat yang dengerin kenapa kita pengen bahas ini, apalagi kenapa fokus ke finance aja. Padahal kan kalau misalnya kamu kan orang psikolog, ngerti lah sekam jadi api itu banyak hal gitu loh.
Iya, cuman masalah rumah tangga yang paling besar tuh adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi dengan berbagai banyak dilema dan dramanya sendiri-sendiri. Tapi kalau kita perhatiin ya, di influencer ABCD, kalau misalnya lagi open kayak DM-DM-an masalah rumah tangga yang serem, dalam tanda kutip, itu biasanya berkaitan dengan ekonomi. Bahkan ada sampai namanya istilah abuse dalam sesi finansial, di mana seorang istri atau misalnya suami tidak punya kemerdekaan finansial atau terkekang dalam sisi finansial, sehingga dia bertahan dalam pernikahan itu dalam keadaan yang ya abuse kayak gitu.
Oke. Kira-kira berarti apa nih, kita bahas poin yang pertama. Apa sih kira-kira yang dilakukan sebelum sekam itu menjadi api?
Jadi sih sebenarnya konteksnya yang mau diomongin adalah kalau bisa yang dengerin ini belum menikah. Karena ini kalau bisa tuh harusnya diomongin sebelum udah terlanjur menikah. Tapi toh kalau ternyata udah menikah, ya mungkin bisa jadi insight-insight untuk diluruskan. Mungkin belum diluruskan atau belum kebahas atau belum kepikiran karena masih baru ya. Karena masih baru menikah atau apalah pokoknya. Ya konteksnya itu sih, apa-apa aja sih harusnya bisa diomongin tuntas, bisa diakses secara tuntas antara diri sendiri sama calon pasangan atau pasangan.
Oke, kalau misalnya pun udah nikah, menurutku jadi bisa jadi bahan omongan kan, seperti tadi yang dibilang. Jadi kalau misalnya sudah ada deal tertentu, cuman kalau misalnya ada omongan ini bisa diomongkan kembali dan bisa diberpikir orang, karena orang itu punya logika, kok yang baik pasti diambil gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti dibilang ada sesuatu hal, ternyata sudah menikah dan sudah terpaksa seperti ini, kayak financially abuse, bisa diomongkan lagi kan, kayak gitu. Terus yang pertama apa nih tadi?
Yang pertama-tama adalah ya assessment diri sendiri sama calon pasangan itu adalah risk sama strength assessment. Jadi kelemahan dan kekuatan diri sendiri dan pasangan dalam segi finansial, terutama tentang penghasilan saat ini. Menurutku penghasilan saat ini tuh harusnya udah clear, jelas, udah gak ada batas-batas lagi, di mana itu sampai ada pasangan yang gak tahu kayak penghasilannya, pasangannya tuh dari mana, berapa, kayak gitu tuh menurutku pribadi sih gak, apa ya,
tidak normal ya. Berarti iya, kalau misalnya ada pasangan yang kayak gini, oke, kita nikah ya, cuman ya pokoknya kamu tahu aja lah, aku provide gitu, kamu nggak perlu tahu berapa jumlahnya, nanti kalau misalnya bulanan aku kasih sekian, itu tidak normal berarti ya, dan tidak sehat ya, atau gimana?
Sebenarnya iya, kalau value-nya sama denganku, kalau value-nya adalah dunia dan akhirat ya, karena penghasilan ini sangat krusial untuk perhitungan zakat, untuk perhitungan sedekah, dan juga asal dari penghasilan ini itu loh. Jangan sampai kita gak tahu penghasilannya pasangan, ternyata dia bandar judi online. Kayak ada orang lamar nih, tiba-tiba datang, oh dia punya mobil, punya apa, cuman dia pokoknya aku cari istri yang gak ribet lah, pokoknya kamu aku kasih uang segini, udah jangan bawel ya. Terus ternyata dia bandar judi online gitu. Terus kan rasanya kan sebagai istri kan kayak, lah gitu loh. Apalagi kalau punya value yang sama lah kayak aku juga, yang sangat memperhatikan kehalalan dari sumber-sumber penghasilan itu, yang
nah, maka itu yang tak bilang tadi itu kan aspeknya banyak. Nah, karena tadi fokusnya ke financial, berarti kalau misalnya orang yang tidak peduli sama yang kayak gitu, asal dapat nggak apa-apa dong gitu.
Sebenarnya ya itu dia, makanya kenapa kita harus assess ya, kan ada hal yang bisa diterima dan ada yang nggak bisa diterima, itu bergantung sama value orang lain, orang lain ya. Jadi misalnya aku punya value kayak gitu, nggak mungkin dong aku akan memilih suami atau calon suami yang kayak contoh itu tadi. Gak mungkin aku mau dilamar atau diperistri sama orang yang tipe-tipenya adalah, oh ya udah pokoknya aku ngasih kamu uang segini sebulan, udah nggak usah tanya-tanya, udah diem aja di rumah, udah nggak usah komplain. Itu aku nggak akan bisa menikah sama orang kayak
dulu
gitu.
Dulu kamu nggak tahu ya aku dapat duit dari judi ya?
Gak
aku judi bola.
Yang bener.
Oke.
Tapi kan ada orang yang bisa menerima ya, karena kan mindset dan nilai tiap orang kan beda. Yeah. Aku banyak tahu istri-istri dari pejabat atau istri-istri dari banyak public figure yang terang-terangan ngomong kayak, oh ya urusan suamiku kerja di mana, yang penting aku begini-begini-begini ada jatah bulanan. Itu kan banyak sih, kita sering lah tahu.
Just wanna gitu. Lay down, kayak gitu kan, gak mikirin yang ribet, pokoknya bisa hidup udah selesai kan.
Iya, yeah. Jadi banyak yang gitu. Jadi sebenarnya itu tergantung value sih, tapi alangkah baiknya ini emang dibicarain, karena suatu saat ini akan menjadi masalah kalau misalnya kita nggak tahu penghasilan pasangan jumlahnya berapa dan hasilnya dari mana. Secara psikologis juga ini akan menimbulkan suatu kecurigaan yang ada gitu loh. Misalnya, oke lah deal menikah, aku nggak tahu penghasilan pasanganku berapa, aku sebagai perempuan akan ini ya, akan ada kayak dorongan untuk kecurigaan yang lebih gitu loh.
Iya, kok kamu gitu kan.
Tapi harusnya sih gitu, secara psikologis pun gitu kan. Pasti ada kecurigaan yang berlebih gitu. Dan pasti akan banyak lebih terpengaruh sama cerita-cerita, cerita-cerita yang bisa kita lihat di internet, yang kita bisa lihat di akun orang. Cerita-cerita mengerikan tentang suami yang penghasilannya ternyata kesana, ternyata punya simpenan, ternyata punya ini, punya itu. Itu pasti akan sangat terpengaruh gitu loh. Sedangkan kalau aku, karena penghasilannya sangat terbuka, apalagi semua akun jualan masuk ke rekeningku. Jadi aku setiap kali baca cerita kayak gitu, aku nggak ada rasa insecure kayak, oh gini, enggak, kayak, oh ya udah biasa aja gitu loh. Karena oh suaminya punya sugar daddy gitu kan, terus aku kayak, ya, aku tahu.
Berarti aku menyimpannya lebih bagus, kamu nggak tahu, oke?
Kamu aja transfer orang, emailnya masuk ke aku, kamu daftar, kamu daftar rekening bank, emailnya itu emailku, bahkan beli kado aja, gesek di toko baju ketahuan.
Berarti kalau bisa tidak ada surprise ya, you know lah, daripada surprise-nya ketahuan, berarti itu beralasan.
Jadi itu sih, jadi itu akan secara psikologis juga akan mempengaruhi dari situ, dan itu kan nggak enak banget, dan suatu saat ini kan akan meledak. Kamu sebagai laki-laki gimana coba? Kalau kamu ngelihat istrimu punya uang sendiri, tapi kamu nggak tahu besarannya berapa, dan itu tuh dari mana gitu loh, dari mana aja?
Gitu. Kalau menurutku ya, secara general, kalau misalnya katakanlah aku punya uang sendiri dan kamu nggak tahu lah, pokoknya aku profit aja gitu kan? Itu kan berarti secara perasaan kayak aku udah lebih superior daripada dirimu gitu, dan aku akan mudah untuk abuse ke yang lain kayak, eh kamu tuh udah diem aja kayak gitu loh. Dan itu gak balance untuk di keluarga. Jadi secara finansial itu bisa ngaruh kemana-mana kalau misalnya keuangan tidak terbuka. Oke, untuk poin itu kira-kira ada yang mau, ada contoh yang lain gak? Atau kasus yang lain yang, oh ini emang bahaya banget kayak gitu. Atau kadang kita balik pembicaraannya kayak, kenapa orang milih itu daripada enggak gitu loh. Maksudnya kan orang normal ya kan, tahu ini salah ini benar, cuman orang tetap milih itu.
Ya karena apa ya? Kayak duniawi. Apa, maksudnya karena, kalau aku jadi istrinya salah satu pejabat yang yang di rumah tinggal minta dapat berapa, kan some people will accept gitu loh, kayak oh ya udah. Istrinya Hotman Paris deh. Kamu tahu kan Hotman Paris?
Jangan ngomong nama dong. Berani banget kamu. Oke, itu bukan saya. Itu Dita Ketana Putri SPSI. Jadi saya tidak jadi Pak Hotman, kalau misalnya ada masalah apa-apa ya ke istri saya aja, enggak apa-apa.
Iya, kayak istrinya dialah gitu. Di Instagram kemana-mana gimana-gimana kan. Prinsipnya dia pokoknya selalu kembali ke istri dan anak. Ya istrinya bisa nerima, tapi kalau aku kan tidak bisa menerima, Pak mohon maaf gitu.
Oh ya oke. Sekali lagi Pak Hotman bukan saya, itu istri saya Dita Kecana Putri. Oke. Next point, setelah risk and strength assessment, kita bahas tentang penghasilan saat ini, pos pengeluaran saat ini.
Ya ini, ya ini juga akan nyambung sih, akan nyambung sama intinya adalah keterbukaan. Jadi sebelum menikah hendaknya tahu si calon pasangan atau si pasangan ini udah pengeluarannya itu kemana aja gitu. Karena kan kalau kita cuma lihat nominalnya, misalnya dia ngelamar nunjukin slip gaji gitu kan.
Oh gitu ya. Itu normal.
Aku nggak tahu tapi kayaknya
aku
gitu
deh. Aku ngelamar nggak punya duit apa-apa.
Ya, tapi kayaknya gitulah. Dia mau ngelamar.
Bawa amplop gitu ya, ini slip gaji
ngelamar
saya.
Ke bapak, saya mau ngelamar anak bapak, ini slip gaji saya.
Oh
gitu.
Itu walaupun, normalnya gitu ya.
Iya kan, walaupun besarannya, besarannya kayak. Wah 30 juta ya, tapi ternyata nanti cicilannya, ternyata itu jatahnya keluarganya, ternyata itu bayarin utang neneknya atau bayarin utang
jadi,
siapanya.
Walaupun kayak gajinya besar, cuman itu pos-posnya kemana ya, gitu
benar,
ya.
Itu
kemana. Apakah
aja
masih bayarin orang tua kah, atau ada utang, atau ada utang yang tidak tahu, kayak gitu-gitu ya, pos pengeluaran yang tahu dan tidak tahu gitu ya. Okay.
Karena itu yang menyambung juga sama penyesuaian gaya hidup. Jadi dari pengeluaran itu kita bisa melihat gaya hidupnya kayak gimana. Kan ada orang yang gaya hidupnya memang konsumtif ya. Konsumtif dalam hal sesuatu yang tidak untuk hal produktif. Misalnya kalau kita ketemu pasangan nih, gajinya okay sih, cuman kena cicilan tuh. Cicilannya adalah handphone harus paling baru, beli sepatu aja nyicil, beli tas bermerek nyicil, beli apa bermerek nyicil. Nah, kita kan dengan melihat kayak gitu kan kita jadi ngerti juga secara finansial pun ternyata dia juga belum mateng kan. Karena untuk hal-hal yang nilainya berkurang, dia nyicil gitu loh. Sedangkan yang di rumah tangga itu kan kita akan mulai berpikir kayak, wah ini hal-hal tersier tuh harusnya setelah hal-hal yang paling
wajib,
utama, hal yang wajib sama hal-hal
sandang pangan lah gitu.
Harusnya hal wajib udah selesai baru kayak gitu. Tapi ini orang ternyata cicilannya di hal-hal konsumtif, sedangkan dia sehari-hari harus survive dengan budget yang amat sangat ketat gitu. Sampai akhir bulan harus makan Indomie. Nah itu kan kita kan melihat pola hidup orang dari situ.
Tapi apakah itu tuh mudah dilakukan oleh galangan kita yang millennials ini? Misalnya sekarang kita lihat ya di jalan itu mobilnya tuh bagus-bagus, Hammer, cuman rumahnya biasa aja gitu loh. Jadi soalnya beberapa orang mendingan suka jalan-jalan, di perjalanan enak, tapi pas pulang ya udah tidur doang. Jadi beda itu sama orang-orang dulu. Jadi kalau misalnya kayak gitu tuh sesuai gak sih sama millennials itu?
Sebenarnya tuh banyak sih millennials yang kayak gitu juga. Maksudnya banyak juga teman-teman atau seusia kita, sekohort ya, sekohort seusia, serentang tahun kelahiran yang sama, itu bisa gitu menata keuangan dengan sehat gitu kan. Tapi itu balik lagi ya sama value yang dimiliki masing-masing
orang.
Iya,
value orang ya.
Kalau misalnya you are okay with that, kamu juga menikmati, oh pacarku sekarang, oh suamiku sekarang barangnya mentereng, aku juga jadi mentereng deh, walaupun nyicil kan orang gak tahu, gak apa-apa lah, it's okay for me, ya itu silahkan, itu keluargamu, itu pasanganmu. Tapi nanti resiko dari gaya hidup seperti ini juga adalah di masa-masa krisis itu susah untuk survive. Kayak di masa corona ini ya, siapa yang masih punya cicilan mobil, cicilan HP, cicilan kamera, cicilan sepatu, itu kan gak berhenti gitu loh. Mana pendapatannya mungkin gak sejaya dulu. Itu pun nanti akan nyambung juga sama poin-poin lain yang bakal kita bahas ya. Kayak misalnya ternyata orang tuanya nanti sakit gak ada asuransi, tapi gaya hidupnya dia kayak gitu kan, itu nanti akan menimbulkan kegoyahan gitu loh. Lebih cepat goyah di situnya.
Tapi sebenarnya gaya hidup itu bisa berubah gak sih? Kayak misalnya ya, aku mau nikah sama orang, gaya hidupku kayak gini, gaya hidup calon pasanganku seperti itu. Dengan kita tahu ini, tahu gak sih yang kayak gitu tuh gak baik? Kamu bisa gak kita ngatur plannya kayak gini? Apakah bisa kayak gitu?
Kalau pasangan atau calon pasangan terbuka mau mengomongkan dari itu dan sudah mengidentifikasi bahwa oh, this kind of lifestyle itu a problem gitu. Oh oke, iya ini ada gaya hidupku yang seperti ini, gaya hidupku yang seperti itu adalah masalah, dan mau diajak diskusi, itu masih ada peluangnya. Tapi kalau berharap tidak diomongin, tidak didiskusikan, tidak sampai dibuka tuh, istilah benang ya, benang itu gak dilurusin, omongan itu gak dituntaskan masalah ini, dan ternyata si calon pasangan yang seperti itu tidak merasa ini masalah, jangan harap dia akan berubah dengan pernikahan gitu loh. Karena pernikahan itu tidak
merubah sesuatu,
tidak mengubah seseorang. Perubahan itu tidak mengubah seseorang, tapi malah apa yang buruk-buruk, apa yang jelek-jelek itu keluar semua.
Bukan keluar, sebenarnya udah ada. Cuman karena kalau misalnya konteksnya di sini menikah tuh belum pernah tinggal bareng dan belum pernah merasakan bersama-sama dalam kurun waktu yang lama, ya nggak tahu aja kayak gitu loh.
Nah itu dia juga.
Nah, beda. Bahkan beberapa temanku yang tinggal bareng duluan, maksudnya trial sebulan sebelum menikah, mereka memang diizinkan. Ada hal baru juga yang nggak diketahui gitu loh. Soal kebiasaan pengeluaran lah, kayak gimana lah.
Nah, itu dia.
Oh, kamu rokoknya cuma satu box, ternyata 24 box ada gitu. Tiap menit tuh harus nyundut, itu kan juga pos pengeluaran yang dia tidak tahu kayak gitu loh. Ternyata perokok berat yang berat sekali kayak gitu kan, kayak gitu. Oke, okay, soal gaya hidup ada lagi yang mau dibahas.
Itu nanti akan nyambung sama poin di bawah.
Ya. Okay.
Kemudian selanjutnya di risk and strength assessment adalah posisi dan potensi gitu ya, posisi resiko dan potensi di masa depan. Yang harus diomongin juga adalah potensi karir atau kayak ya proyeksi dialah, keadaan dia dan keadaanku pada saat ini tuh kira-kira gimana. Contohnya misalnya calon pasangan kita pengusaha ya, atau nyoba jualan kayak aku dan kamu lah, sama-sama jualan. Dulu kan kita ngomongin proyeksi karir ini kan lama ya, maksudnya kayak jualan kita tuh kira-kira kedepannya apakah bisa mencukupi kebutuhan yang begini, terus apakah bisa ada inovasi-inovasi yang bisa kita lakuin buat usaha bareng. Dan waktu itu pertimbanganku adalah aku ngeliat kamu kan anaknya ulet apa?
Wah, aku pendet. Menikah dengan tante-tante.
Anaknya ulet apaan?
Stop.
Orangnya ulet. Maksudnya kerja apa aja bisa, terus kayak ya nggak males lah. Jadi akhirnya kan yakin di situnya. Dan kita kan juga bisa lihat orang lain kayak gitu ya, potensi karirnya si calon pasangan dan diriku ini kemana gitu. Apalagi nanti kalau konteksnya udah menikah, kan ada nih karir yang dia sangat-sangat nggak fleksibel. Kayak ayah yang di BUMN itu kan, pindah ke kota ini, ya pindah gitu loh. Mau nggak mau ya harus terima karena pindah
kontrak,
gitu. Iya benar.
Pegawai tetap gitu kan.
Ya kan, sedangkan ada resiko juga untuk pegawai swasta juga. Kamu nggak boleh ya punya anak sebelum selesai training. Kayak kakakku yang di bank itu kan 2 tahun setelah UJK ya belum boleh punya anak kalau nggak salah waktu itu dulu. Jadi kan itu potensi karir ke depannya, kemana karir itu akan membawa si dirimu dan pasanganmu, ini kan harus diomongin kan, kayak gitu.
Oke, terus dari sisi itu ada yang perlu lagi nggak digali? Apakah perlu kayak gini? Pokoknya kan sebelum menikah memastikan kayak, ada orang beberapa yang aku menikah nanti aku nggak mau hidup yang luxury, aku cuman mau sederhana aja. Itu tuh sebenarnya harus ditekankan lagi dari sisi finansial. Apakah sederhana itu yang cukup-cukup aja atau bagaimana gitu? Soalnya beberapa teman juga state kayak kok bisa menikah ya rumah nanti kayak gini. Ada temanku juga kayak pokoknya bisa tinggal, makan dah cukup kayak gitu. Dan kadang-kadang itu nggak jelas kan, pihak ceweknya nggak ngerti kok, maksudnya cuman segini tok, aku mah pengennya lebih lagi seberjalannya waktu. Itu sebenarnya perlu diperjelas lagi nggak sih, atau susah itu ngomongin kayak gitu tuh sebenarnya?
Itu tergantung value masing-masing juga sih, karena ingin menjadi sederhana itu not an excuse to be lazy. Beda ya, orang hidup sederhana sama orang yang emang emang malas kayak hidup gini aja gitu, tuh emang beda. Kayak almarhum Bob Sadino ya. Dia pakai celana pendek, coy. Dia enggak pernah mentereng, sederhana, tapi kan dia tidak malas gitu. Tapi ada juga orang yang alasannya adalah aku ingin pasangan yang bisa diajak susah. Itu nonsens ya.
Yang kayak gitu-gitu
merasa males.
Bisa
gitu.
Diajak makan di warteg, bisa makan. Ya emang kenapa gitu.
Aku mau hidup sederhana, tapi sekolah anakku nanti SPP-nya berapa juta, aku mampu gitu loh. Walaupun aku sederhana dalam hal kayak ya sampai sekarang kan kita enggak branded oriented ya.
Dan kayak banyak yang kok di luar itu ya, banyak yang kayak oh, penilaian sederhana dan apa itu cukup itu kadang-kadang standarnya beda-beda tiap orang.
Itu yang harus disamakan.
Apalagi kita bahas financial kan, kayak misalnya ada orang yang aku mau jadi influencer aja, jadi berdasarkan ya kan, kok influencer kan berarti kan kayak pegawai tidak tetap ya, atau pegawai kontrak lah, karena kan kerjanya sama brand dan sebagainya, tidak ada kepastian kayak gitu loh. Dan kadang-kadang oh udah cukup 10 juta per bulan ya udah kayak gitu. Nah, menurut itu keluarganya
harus,
belum
harus setaraf sih
ya.
Itu kata sederhana atau cukup itu juga harus diselaraskan juga ya, berarti ya, ya untuk bahasannya. Karena nggak peduli sih sebenarnya, nggak peduli apa kata orang, nggak peduli standar orang lain, yang penting apa yang kamu anggap cukup itu sama dengan apa yang pasanganmu anggap cukup, itu harus
definisinya sama
harus ketemu,
gitu.
Harus ketemu dimana. Soalnya kalau nggak gitu, wow, itu susah sekali.
Kan masalah prinsipal soalnya.
Masalah kita. Prinsip aja. It's okay kalau kamu dan pasanganmu cocok, walaupun kamu dan pasanganmu tidak punya value yang sama dengan aku, but kalau kalian cocok ya, ya udah gitu. Yang masalah kan kalian nggak cocok gitu. Kemudian yang harus ditanyain lagi, apa coba, sesuatu yang gak ada hubungannya sama duit tapi ini harus ditanyain.
Iya, keluarga kan.
Benar, keluarga. Jadi juga harusnya tahu lah ya, pasangannya itu dia anak keberapa dan jumlah saudaranya berapa.
Iya, kayak yang dibilang orang-orang dulu, bibit bebet bobot gitu ya.
Iya, karena apa? Karena ini akan mempengaruhi kondisi finansial kamu di masa depan loh. Hal sederhana kayak dia anak keberapa dan saudaranya ada berapa. Karena misalnya, aku sama suami adalah anak sulung, ya kan? Kita berarti nanti di masa depan ada kemungkinan untuk membantu orang tua duluan. Maksudnya adalah saat adik-adik belum tuntas dan orang tua ada kebutuhan, ya siapa dong kalau bukan anak pertama? Begitu juga dengan kemungkinan bahwa kita akan membantu saudara kita yang lebih muda, karena orang tua kita sudah berumur duluan, tapi adik-adik kita kan masih jauh ya. Apalagi kalau punya adik jauh kayak kamu tuh, kamu kan si adik nomor 3 kan sangat jauh. Berarti kan ada kemungkinan saat orang tua udah pensiun, ada adik-adik yang masih belum tuntas, sehingga itu nanti bisa jadi kemungkinan kita yang harus turun tangan di situ.
Makanya nikah muda ya kan ya. Jadi kayak
orang
kita
orang belum
kita
pensiun.
belum tua-tua amat gitu. Jadi oh, okelah gitu kan.
Kerja adik-adik.
Kalau misalnya orang tua udah pensiun semua ya kan, terus kita baru nikah ya, itu agak susah. Makanya gitu kan.
Ya janganlah nikahlah pada saat siap. Jangan saat
bukan buru-buru.
Tapi menikah muda ada plus minusnya ya. Salah satu plusnya adalah itu tadi, orang tua masih kerja, saudara masih ditanggung orang tua. Jadi kita
dan
kemungkinan untuk membiayainya itu masih gak berkejaran dengan waktu gitu deh.
Kadang-kadang yang dramanya itu kayak mama kok merasa nenek-nenek, padahal mama tuh masih muda gitu. 40-an masihan, belum 60-an
gitu. Dia punya cucu.
Kan teman-teman sejawatnya tuh masih anaknya masih belum nikah ya gitu-gitu.
Mama tuh udah punya cucu.
Merasa kayak,
jadi
aku
merasa
paling dramanya ke situ sih kayak, kenapa Anda itu masih muda gitu.
Kemudian juga yang ditanyakan adalah tadi ya, lokasi kerja dan fleksibilitas dalam karir. Ngelanjutin yang tadi itu, yaitu tadi, kalau misalnya lokasi kerjanya adalah jarak jauh, berarti harus siap dengan pengeluaran dua rumah. Dan ini pun gak enteng ya, pengeluaran dua rumah.
Gimana maksudnya pengeluaran dua rumah itu definisinya?
Ya kalau misalnya kita LDM, kayak kamu dulu di Bandung dan di Surabaya, aku mengeluarkan duit untuk expenses rumah di
kalau
Surabaya.
Kalau pilihannya pisah.
Nah, ya
kalau
gitu.
Misalnya pilihannya, ini misalnya kan lokasi kerja dan fleksibilitas, ya kalau normalnya kalau misal orang udah nikah ya bareng gitu kan.
Cuman tapi kalau, kan ada yang kerjaannya nggak fleksibel, kayak misalnya satu PNS, satunya BUMN. Suruh mutasi ke sana oh ya udah nikmatilah gitu kan. Nah itu kan juga harus apa namanya, harus perlu omongan yang lebih.
Nah itu harus diselesaikan dulu kan sebelum menikah juga. Jadi gimana nih gitu?
Apakah kamu tipe perempuan yang okelah aku ikut suami aja dan kamu bisa okay with it? Karena later bisa jadi akan muncul victim mentality, maksudnya adalah oh aku tuh sudah berkorban
banyak,
untuk
gitu kan,
ikut suamiku, akhirnya kamu punya ekspektasi harusnya suamiku bisa lebih begini begini begini, tapi ternyata enggak gitu loh. Padahal suamimu waktu menikahimu dikiranya adalah lah kamu kan emang mau ikut aku gitu loh. Jadi itu harus di ini kan, kalaupun kamu ikut suamimu, kira-kira apa yang bisa, apa ya, perlakuan atau kayak apa sih yang bisa suamimu lakuin gitu loh. Kalau ini emang a problem buat kamu sebenarnya untuk ikut sama suamimu, ya harus diomongin. Nanti kalau aku ikut kamu, kemungkinan aku akan begini 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 gitu.
Oke,
gitu.
Kita bahas dulu soal ini sedikit aja. Menurutmu, kok menurutku ya, kalau misalnya udah nikah ya bareng. Kalau misalnya udah nikah cuman kerjanya beda-beda, ngeboti kerjaan, ya buat apa gitu loh. Masa nikah terus video call gitu kan. Susah sekali gitu kan. Maksudnya buat apa gitu. Kalau misalnya menikah menurutku ya harus bareng. Kok menurutmu gimana? Kok misalnya karirnya sama-sama bagus gitu. Misalnya ya si cewek jadi manajer di branch ini gitu kan. Satunya adalah manajer di branch ini. Otomatis kan beda tempat gitu loh.
Ya makanya tuh kamu nikahnya sama aku yang ya, mau enggak, dibawa ini, gimana ini, sih?
Nah, aku kan gak bahas aku gitu kan. Kita bahas yang kalau misalnya kan ada teman kita yang oke, satu di sini, satu di sini. Nah, normalnya seperti apa atau baiknya seperti apa sih? Kok menurutku ya harus bareng, satunya ya berkorban kayak gitu loh. Soalnya ya, mau harus bareng dong habis nikah kok. Atau ditentukan berapa lama, apa kayak gimana titik tengahnya? Kok sama-sama bagus nih? Kayak waktu itu kan pernah kita di Airbnb ya kan di Jakarta. Akhirnya kan si bapaknya ikut ke luar negeri kan. Ya kan? Terus akhirnya pulang baru bapaknya yang kerja. Kayak gitu-gitu.
Emang penting sih. Aku sering baca-baca dan dengar sharingnya dari macam-macam itu emang kalaupun long distance marriage itu harus ada kayak goalsnya sampai kapan.
Iya, sampai kapan.
Dan the reason why, the big why, kenapa sih ini harus LDM itu harus dituntasin lagi gitu loh. Karena pasti akan ada titik jenuhnya. Pasti akan ada titik dimana ini tuh berat-berat banget gitu. Jadi tetap harus ada kepastian.
Iya dong, nikah
sampai
bareng
kapan LDM ya kan.
Bareng aja tinggal serumah itu udah cukup challenging. Apalagi beda waktu dan tempat gitu kan.
Yes, makanya tuh kalau emang bisa ngelakuin kayak gitu ya pastikan. Ini kan lagi-lagi kembali pada ya pastikan pasangan yang kamu pilih tuh punya value yang sama dan tujuan yang bisa selaras kan. Soalnya kalau misalnya kamu yang wah nikah tuh harus bareng walaupun kita pernah LDM ya 2 tahun ya.
Iya,
itu pun dengan alasan yang jelas kan waktu
ya,
itu
karena sekolah.
Kalau udah selesai sekolah ya udah. Dan aku sih, aku adalah tipe orang yang kayak kamu tahu aku kan, aku yakin lah aku bisa usaha di mana aja gitu loh. Jadi kayak suamiku mau berkarir di mana, aku bisa ikut asal suamiku tidak menghalangi saat aku mau memulai usaha atau aktualisasi diri. Itu udah cukup banget sih. Asalkan suamiku tidak mengekang aku dengan urusan domestik sehingga aku gak bisa aktualisasi diri. Itu syaratku kan cuma itu ya dulu ya. Aku pengen tetap kerja atau usaha atau sekolah. Rumah harus ART. Aku gak mau megang cucian tapi anak gak kepegang. Aku gak mau megang ngepel, nyapu-ngepel tapi pendidikanku gak lanjut. Kan itu syarat yang aku ajukan.
Tapi kok dikekang oleh pandemi, marah gak ya?
Aku masih bisa berkarya dalam pandemi ini.
Tidak bisa tes TOEFL.
Tidak bisa tes TOEFL.
Tidak bisa daftar S2.
Benar sekali.
Sudah siapin semuanya.
Yap, gitu.
Berarti bukan aku ya gitu kan. Kayak ya udah di rumah aja dulu gitu kan. Ini dan ini akan berjalan 1 tahun kayaknya.
Iya, dan akhirnya kan ada usaha baru, frozen food juga. Jadi ya
maksudnya
itu sih.
Aku kamu mau kuliah aja gitu, mau keluar mending luar negeri sekalian gitu kan. Cuman pandemi sudahlah.
Ya, intinya itu adalah gimana pinter-pinternya kita menyelaraskan value. Intinya apapun yang benang kusut itu emang harus dilurusin.
Menyamakan definisi gitu kan.
Menyamakan definisi, menyamakan standar, menyamakan frekuensi gitu. Kalau emang sudah gak sefrekuensi dan masih belum menikah, ya dipikirin lagi. Karena satu frekuensi ini amat sangat penting gitu. Karena kita bener-bener gak bisa berharap orang itu berubah kalau bagi dia itu bukan masalah. Kita merasa ini adalah masalah yang besar loh. Kenapa suamiku sampai sekarang tabungannya kemana aku gak tahu. Semua itu adalah masalah yang besar buat aku dan buat beberapa orang juga ya. Tapi kalau dalam hati berharap, aduh kapan berubah ya, mungkin kalau punya anak 1 berubah. Enggak, sampai anaknya 2, 3, 4, kalau dia memang tidak terbuka dalam penghasilan dan dia merasa itu hal yang wajar, sampai anak 10 pun ya nggak akan berubah, kecuali suatu saat dia merasa kayak oke, ini adalah masalah. Kalau misalnya udah menikah ya, terus gimana dong? Kalau udah nikah ini kan nggak mungkin kan mundur. Oh ya udah, ya berarti harus ada namanya transfer ilmu. Tahu nggak sih maksudku? Transfer ilmu gitu loh. Oke, kamu kan sudah merasa kalau oh this is a problem. Berarti how can you transfer ini ilmu? Ini adalah masalah ke kepala pasanganmu gitu loh, sehingga pasanganmu pun akhirnya yang mau berdiskusi bahwa
bilang tadi itu jadi bahan omongan karena semua orang punya logika. Cuman kalau sudah kebentur karakter udah susah, ya kan?
Ya, ya bisa sabar.
Kok menurut lu kayak bisa dijawab dengan doa gitu kan?
Mungkin beberapa orang bilang ini adalah jalan surgaku atau kayak oh ini adalah ujianku. Ya ingat-ingat aja. Kita bisa menyampai surga juga dengan rumah tangga yang bahagia kok. Iya gak sih? Yeah. Kita juga bisa sampai surga dengan rumah tangga yang baik-baik aja. Dengan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, kita bisa baik-baik aja gitu loh. Gak harus dengan rumah tangga yang penuh polemik sehingga kamu harus bersabar gitu juga. Enggak gitu. Jadi mulailah ngomong gitu kan. Kemudian ini masalah yang sangat-sangat awam nih. Rencana tinggal di mana setelah menikah. Nah ini.
Oke, kita bahas tinggal di mana setelah menikah. Ini konteksnya kayak tinggal dengan orang tua kah atau tidak tinggal dengan orang tua kah, nah, gitu ya? Oke, apa masalahnya?
Ya banyak lah. Jadi kalau kita tinggal dengan mertua, dengan orang tua, kan akan ada dinamikanya sendiri gitu loh. Ini pun sebenarnya bagiku, it's okay untuk start rumah tangga dari manapun. Karena nggak semua orang punya privilege dan kemampuan untuk langsung tinggal sendiri, langsung mandiri. Dan tidak semua orang berada di kondisi di mana dia bisa tinggal sendiri. Contohnya orang tuanya yang sakit-sakitan atau dia anak pertama. Kayak ayah dulu. Ayah kan anak satu-satunya. Ya kan? Gak mungkin dong dia meninggalkan ibunya.
Ya tinggal satu lah gitu kan.
Iya. Dia kan...
Dan udah lama. Maksudnya ayahku itu bapaknya udah meninggal pas umur dia masih muda. Bahkan belum bisa nginget wajah bapaknya. Dia tinggal sama ibunya lama. Dan nikah. Masa iya? Udah ibu di Ngawi aja. Saya di tempat lain. Gak bisa gitu dong.
Iya kan? Itu kan
anak tunggal lagi kan?
Emang gitu. Beberapa orang itu akan mempunyai starting point yang berbeda. Dan it's okay. Gak ada yang, menurutku gak ada yang lebih baik atau
gak ada yang ideal emang.
Gak ada yang ideal, gak ada yang ideal. Tinggal sendiri pun, kita dulu ngekos di kos-kos yang sempit banget kan. Itu
join kan sama...
Join sama ya, itu kayak... Mahasiswa itu, teman-teman mahasiswa.
Tapi
itu.
Satu lantai kita, ya itu privilege dari temanmu juga, Mas Danang, ya kan? Kalau misalnya kita nggak kenal juga susah.
Makanya, jadi starting point tinggal di mana ini nggak ada yang paling benar atau kayak, oh ini paling salah. Saya tinggal bareng mertua tuh paling salah, atau tinggal sendiri paling benar. Ini adalah sesuatu yang harus kalian omongin lagi gitu. Karena apa? Karena carilah pasangan yang memang bisa menerima dan satu pikiran lagi, kembali lagi ke satu frekuensi lagi. Karena kalau misalnya, kebayang gak sih anak tunggal harus tinggal sama ibunya tapi calon istrinya gak bisa menerima gitu, karena sudah ada doktrin, aduh tinggal sama mertua susah, tinggal sama mertua susah. Ya udah cari aja bos perempuan yang mau ikut merawat ibumu dan satu rumah dengan ibumu. Tapi resikonya kita semua kan tahu ya kalau tinggal sama mertua atau orang tua kayak gimana gitu loh. Dan itu yang harus benar-benar di
ya kalau misalnya yang ini belum nikah nggak tahu gitu loh. Nah kita harus jelasin.
Nah buat yang belum nikah dan belum merasakan, kalau misalnya memang harus tinggal sama orang tua, bahkan kalau mau tinggal sendiri pun ada satu hal lagi yang harus kita tanyain dan kita urai ya. Benangnya harus kita urai adalah seberapa jauh kontrol dari orang tua sama kerabat ini terhadap dirimu dan pasanganmu. Karena ada orang yang sampai usia berapapun, sudah beranak berapapun, tetap dikontrol ketat sama orang tuanya dan sangat-sangat lekat sama kekerabatannya gitu loh. Dan ada orang yang dari dini, dari usia muda itu udah lepas dari keluarganya. Itu kan cocok-cocokan aja. Karena ini harus dipikirin. Karena ini akan sangat-sangat mempengaruhi rumah tangga. Karena saat kamu gak bisa bikin keputusan murni dari kepala kalian berdua dan ada campur tangan dari orang lain, itu kecenderungannya akan ada rasa gak puas.
Iya, itu juga menurutku kan kalau misalnya sudah menikah, masalah apapun atau pembahasan apapun, orang tua itu tidak boleh ikut campur kayak gitu loh. Misalnya berantem pun tidak ada ikut campur apa-apa, dan keputusan apapun setelah habis berantem itu orang tua tidak boleh ikut campur. Yang boleh dilakukan ya support apa yang dibutuhkan aja, misalnya butuh tempat ngobrol ya ngobrol. Cuman ya beberapa orang yang nyarankan kan kok misalnya kita ada masalah kita nggak ke orang tua ya, jadi biar netral aja gitu, mereka tahu seneng-senengnya aja gitu, seenggaknya seperti itu. Dan seenggaknya kalau misalnya kondisinya seperti ayahku dulu itu, kalau sekarang sih kalau misalnya kita punya privilege kayak misalnya gini ya, orang tua tinggal di rumah sendiri, kita tinggal di deket rumahnya orang tua, jadi tetap bisa ngurus, cuman kita nggak tinggal satu atap. Itu sih win-win solution menurutku, kalau misalnya kita punya privilege untuk sewa rumah lagi atau gimana. Soalnya kalau tinggal satu rumah nggak bisa misahin antara kayak kalau misalnya kita ada masalah dan keputusan orang tua tidak akan involve gitu loh, itu agak susah. Maksudnya gini lagi, aku wong tuamu, masa kamu nggak dengerin kata-kataku sih gitu.
Selalu ada.
Dan gini lagi, kalau misalnya ya mau fair nggak fairnya, walaupun sudah menikah terus tinggal sama orang tua atau mertua, salah satu yang bukan jadi
anak kandung
itu akan beda lah gitu kan. Maksudnya sih beda. Walaupun iya kamu adalah anakku, cuman kan dibesarkan sama siapa, terus pola pikir berbeda, cara itu kan cara hidup juga berbeda, dan kadang-kadang itu kan ya gimana pun berbeda lah gitu loh. Dan lebih gampangnya ya kita jadi sesuatu yang baru tanpa melibatkan orang tua kita yang membentuk kita, kita membentuk keluarga kita sendiri. Kayak gitu sih norma. Makanya win-win solution aku bilang tadi, kita tetap tinggal di rumah yang berbeda dengan orang tua, cuman kalau misalnya tidak bisa ya deket lah kayak gitu. Jadi tetap bisa ngopeni, tetap bisa nemenin kayak gitu. Seenggaknya 2 hari sekali bisa dateng atau gantian kayak gitu. Cuman kalau misalnya dalam satu atap, menurutku itu agak nggak enak lah kayaknya. Kalau menurutmu gimana? Kok dulu kan kita posisinya aku yang tinggal di rumahmu dengan orang tuamu. Sudut pandangmu seperti apa?
Sebenarnya kalau tinggal di rumah orang tua satu atap pun pasti akan ada banyak orang yang memang harus seperti itu karena ketidakadaan modal.
Iya, yeah. Kan atap, lihat kondisi kan.
Yang penting sih bisa menerima gitu loh. Harus benar-benar dipikirin. Oh, kalau di rumah orang tua tuh satu, kita tuh akan selalu terasa seperti anak.
Ya.
Kita akan selalu terasa seperti anak, dan ini akan soalnya menjadi beban.
Itu tempatmu tidur dulu dari dulu, ya kan, dan kamu udah kayak oh ini this is my safe zone. Mau teriak, mau maki, mau apa tetap itu rumah gitu loh. Gitu kan.
Ya makanya
gak
itu.
Asing.
Itu akan menjadi beban, atau bukan beban sih, akan menjadi sesuatu yang harus dihadapi baik dari pihak perempuan sama laki-laki. Contohnya kayak gini. Kalau perempuan yang ikut ke rumah mertuanya, berarti kan posisi suaminya adalah anak ya. Nah, ibunya pasti akan merasa oh ini tetap anakku, sehingga menjadi istri yang belajar ngajeni suami, misalnya belajar masak no kopi, masak no mie aja.
Kopi itu bukan dimasak.
Ya pokoknya
first
lah.
First.
Masak no banyu. Bahkan kadang tinggal di mertua pun kalau mau masakin air buat suami bisa salah. Iya kan? Karena seorang ibu itu dia tahu persis gimana kebiasaan anaknya. Kita masakin kopi pakai panci apa gitu, ibunya bakal bilang, "Loh, nek masak air aja jangan pakai panci, kan ada teko, kan
air,
ada ini.
Air dingin dulu habis itu air panas ya." Gitu. Itu tuh juga kadang-kadang gitu.
Kadang-kadang kita pakai dispenser, ya. Kayak pakai dispenser. "Loh, bikinin kopi kok pakai dispenser? Digodok dulu
ya, kembung
airnya." Nah, kembung nanti kayak gitu. Itu intinya. Karena seorang perempuan tinggal di rumah mertua dan ibunya itu memang paling tahu anaknya ya.
Aku rasa bukan maksud untuk jelek sebenarnya, cuman kayak ya itu kebiasaan dari dulu dan dia tahu sangat detail gitu kan.
Dia tahu
jadi,
sangat detail tentang anaknya
iya.
Itu.
Dan ini siapa sih kampret gitu kan itu?
Siapa kamu datang ke sini? Jadi itu juga adalah challenge buat pihak perempuan ya. Tapi enaknya juga adalah apa ya? Pengeluaran tuh bisa lebih rendah ya. Bisa jadi.
Enggak juga dong, tergantung
kalau udah ada ART-nya. Iya. udah
tergantung
dicuci.
Deal-dealan dari awal, maksud bukan deal-dealan sih, kayak kebiasaannya gimana sih seyogyanya, apakah yang muda itu ngover semuanya atau ya udah setengah-setengah gitu atau gimana. Jadi tidak bisa, oh ini pos-pos pengeluaran bakalan lebih enggak sih. Kalau misalnya yang paling enak ya kayak kita alami pas kita belum ada pengalaman jadi bapak atau ibu,
oh
gitu.
Oh iya, ikut ngurus anak.
Diajarin gitu, ini cara mandiinnya, ini caranya. Kalau misalnya anak lagi rewel gak usah panik. Kalau kita kok waktu bumi panas dikit ya, ugede gitu kan. Itu kayak seminggu ada berapa kali gitu kan. Ya kita gak ngerti, harusnya kan gak perlu sampai segitunya juga. Diukur dulu kayak gitu kan. Itu yang kita gak tahu. Dan kalau misalnya kita dapatnya by call gitu kan, jarak jauh, beda gitu loh. Kok ketika pas kita di sana sangat terbantunya ya, kita bisa lebih tenang gitu kan, kayak wis toe kimbien.
Bantu ngurus anak
iya,
juga sih,
benar-benar.
Kita kan kalau ke rumah mama dan mertua kan kita nonton pacaran berdua. Itu enak banget tinggal
jadi
di rumah mertua.
Ada orang tuh enak banget di situ dan paling paling kerasa.
Tapi ya itu tadi challenge-nya adalah itu. Sedangkan kalau di pihak laki-laki yang dia tinggal di rumah orang tuanya, itu bisa membuat laki-laki terlalu santai. Bisa jadi loh.
Iya, balik lagi kan, bisa kayak jadi aku loh. Jadi kayak misalnya kita jadinya itu tinggal di Ngawi, ya kan? Walau ya kamar di rumah itu banyak, bisa aja. Cuman kan akhirnya kan aku jadi kayak tinggal di rumahku aja gitu, kayak anak lagi gitu kan.
Bener.
Dan kayak kalau misalnya aku malas di cover sama bapakku pasti gitu kan, pasti kayak gitu. Nah, itu yang balik lagi sama aja. Makanya hati-hati, soalnya kebiasaan safe di safe zone itu bakalan mempengaruhi gitu. Jadi langkah baiknya kok bisa habis nikah ya di rumah sendiri gitu, entah itu ngontrak, entah itu gimana.
Atau carilah pasangan yang bisa menerima kalau memang harus tinggal di rumah mertua atau orang tua, dan jabarkan juga bener-bener terbuka pola di keluarga itu kayak gimana gitu loh. Karena itu akan sangat menentukan banget.
Next, kita bahas apa lagi? Tadi kita udah bahas soal financial awal-awal. Terus yang kedua kita bahas soal keluarga. Dan yang satu lagi apa nih?
Lingkungan sama pergaulan sih.
Okay. Kalau lingkungan dan pergaulan, apa aja nih kira-kira yang perlu di list, yang harus tahu dan harus didefinisikan bersama, harus didiskusikan bersama sebelum menikah?
Ya, apakah cocok dengan pergaulan nya pasangan atau calon pasangan, dan gimana sih apakah pergaulannya pasangan tuh bikin pasangan itu bisa berkembang lebih maju atau malah itu menjadi suatu penghalang dari bertumbuh dan berkembangnya pasangan itu.
Social life gitu. Ya, social life.
Kayak kamu dulu memperhatikan aku dari circle-ku kan?
Iya. Yeah.
Kayak kamu waktu aku di luar negeri, kamu mau PDKT, ternyata kamu tanya-tanya dari teman BEM-ku, dari teman organisasiku, dari temen satu kuliahku, bahkan kamu nanya-nanya juga dari teman-teman deketku kan, gitu kan. Iya. Aku rasa dari situ kamu ada gambaran kan lingkungan circle-ku tuh yang kayak gimana.
Iya kan, kalau menurutku juga mengenal yang baik itu bukan aku berarti ngomong ke kamu tok gitu kan. Aku harus ketemu sama orang yang udah lebih kenal lebih lama daripada aku tentang kamu. Jadi seenggaknya ada layer dulu nih, kayak gitu loh. Itu malah, ya itu menurutku, itu cara aku sih.
Walau, aku gak kenal circle-nya suamiku, karena suamiku anaknya apa? Anak rumah.
Atau mungkin gak tahu. Jadi ya udah.
Tapi seenggaknya syaratnya gak neko-neko sih. Aku akan mundur, kayak masukkan gigi R dan gasplong kalau aku ngeliat lingkungannya dia adalah lingkungan yang menurut aku sangat-sangat wasteful ya. Misalnya kayak tipe yang sampai jam 11 sampai jam 1 pagi itu nyangkruk di warung kopi entah ngapain.
Bicarain forex gitu ya.
Enggak lah, ngapain forex kalau
paling cewek gitu enggak mungkin forex kan.
Atau misalnya kayak apa ya, pokoknya lingkungan itu akan sangat membentuk gitu loh. Dan gimana juga tingkah laku teman-temannya juga gitu. Karena pada saat kita menikah nanti, teman-teman itu akan kurang lebih bisa mempengaruhi gimana pasangan kita menentukan suatu keputusan, dibawa ke arah yang jelek atau dibawa ke arah yang baik gitu loh. Kalau kayak misalnya kalau di circle aku pribadi ya, aku tuh circle-nya sebenarnya dikit banget untuk pertemanan yang benar-benar di mana aku bisa cerita. Dan di situ pun udah menikah semua, dan kalau ada masalah pun enggak ada yang kayak apa ya, ngomporin gitu loh, tau gak sih? Kecuali emang perlakuannya emang bojat banget, kayak kapan hari itu tuh. Tapi so far gak ada yang kayak ada masalah terus kayak ngomporin, atau bahkan di temanku yang benar-benar teman, jarang banget ada namanya omongan yang benar-benar ngebuka aib dari pasangannya. Kecuali yang udah parah waktu itu ya. Udah parah, kamu tau lah yang udah parah waktu itu yang akhirnya apa selesai gitu. Tapi selain itu kita gak ada loh ngomongin kayak, eh suamiku tuh ya gini-gini-gini tuh, di circleku gak ada. Dan aku merasa itu adalah circle yang sehat untuk rumah tanggaku. Karena akhirnya aku sebagai istri juga gak biasa mengeluarkan aib-aib pasangan kayak gitu. Sedangkan kita kan tahu ya grup-grup WA atau grup-grup apa yang di situ tuh jelek-jelekin pasangan sendiri-sendiri tuh hal yang aduh lumrah banget, yang bahkan status WA-nya lagi berantem sama pasangannya pun ada gitu loh.
Ya itu jeleknya sosial media sih. Enggak, kadang-kadang orang enggak ngerti filter.
Makanya, dan aku ngerasa circle pergaulanmu juga enggak ke arah sana gitu.
Karena jadi, tidak ada.
Jadi ya it's okay gitu loh. Tapi sekali lagi perhatiin benar-benar pergaulan si calon pasangan ya. Karena kalau pergaulannya ternyata tidak membawa dampak yang baik, atau misalnya pergaulan calon pasangan masih berkutat pada senang-senang duniawi yang tidak berfaedah gitu. Misalnya kayak seminggu 3 kali harus ngumpul main game bareng-bareng, yang ya udah main game aja. Itu rasanya kayak aduh udah umur segini gitu loh.
Ya kok sebenarnya sih, kok aku dari sudut pandang cowok yang suka nongkrong dan bergumul gitu kan. Jadi ya asal ngerti aja batasannya. Kalau misal sudah menikah kan berarti kita itu tanggung jawabnya dan banyak waktunya itu ke keluarga. Jadi bukan lagi ke temen. Tidak ada lagi bro code dan lain sebagainya itu gitu loh. Boleh ngumpul, boleh main, boleh kayak ya kayak dulu, cuman ya sama-sama tahu aja gitu. Kalau misalnya nanti teman-temannya kan kadang-kadang ya yang sudah menikah tuh satu, di dalam satu grup ada 5 dan 4 yang lain tuh belum menikah. Beda dong pola pikirnya, kayak alah kamu nih udah nikah udah udah beda kayak gini. Ayolah kumpul sama kita lagi, kita nginep-nginep bareng. Ya enggak apa-apa, cuman ya tahu diri gitu loh. Dan ada kan beberapa teman kita yang emang bisa mengimbangkan itu. Jadi tetap bergaul sama teman-temannya oke, di keluarga juga oke, urusan finansial juga oke, kayak gitu loh. Kalau mau yang enak ya kayak aku enggak punya teman-teman kayak gitu. Pulang ajar yang pulang gitu kan
ya. Soalnya ini bener ya, itu kenapa lingkungan pergaulan dan cara pasangan bergaul itu
dan lingkungan teman-teman kita kan,
karena itu gak berubah. Ingat kan ada salah satu teman dari papahku, berarti ini rentang usianya udah jauh ya, bayangin udah jauh, anaknya sudah 5 dan dia tiap pagi tuh sempet nyangkruk. Bahkan aku tahu istrinya tuh habis melahirkan, tapi si suaminya ini malah sempet nyangkruk. Ini sempet nyangkruk banget gitu loh, berkumpul dengan karyawan-karyawan yang masih muda, yang sampai malam, sampai gak pulang-pulang. Terus kenapa gitu, so kayak ini istrinya anaknya 5 baru ngelahirin tapi suaminya begini. Bahkan aduh itu parah banget sih. Dan itu ternyata gak berubah loh sampai anaknya 5 ya, sampai udah seusia itu gak berubah loh bener-bener gimana pola perilaku ya, suami ke pergaulan.
Mungkin pola pertemanannya berbeda.
Makanya
gitu
itu, jadi bener-bener diomongin banget, karena ini akan membawa baik dan buruk. Akhirnya pun si istrinya ini pun aku tahu di Facebook pun banyak berkeluh kesah deh akhirnya. Banyak bersedih-sedih di Facebook dan semua bisa baca. Dan itulah yang akhirnya terjadi. Dan aku rasa kita tidak mau mengharapkan rumah tangga yang jadi drama netizen gitu ya. Harapannya sih enggak.
Jadi yang perlu diomongin ya selain finansial itu, hulu ke hilirnya gimana, dan ya after menikah pola pertemanan seperti apa gitu loh. Tamain ya dari sekian yang kita bahas itu, jangan kita kayak menuntut kita merubah seseorang gitu. Soalnya sebenarnya satu gak bisa, kalau bisa pun tidak semudah itu. Dan kalau misal dipaksa nanti pada akhirnya kayak gini, balon itu akan pecah gitu kan. Kayak nanti habis itu fuck it, aku bakalan jadi kayak dulu aja lebih enak gitu kan. Itu gak bagus juga untuk pernikahan kayak gitu. Jadi ya tengah-tengahnya seperti apa itu perlu dicari, dan versinya tiap orang pasangan beda-beda kayak gitu. Oke, terus next apa lagi nih?
Sebenarnya ini apa sih kayak persiapan-persiapan finansial sih, persiapan-persiapan finansial kita itu mau nggak mau diakui ya, kesehatan finansial kita dan apa yang harus siap kita hadapi secara finansial itu akan berpengaruh banyak sama pola keluarga kita. Karena di Indonesia itu budaya kita, kita tuh selamanya berkeluarga, tau gak sih? Kayak walaupun udah nikah, walaupun udah beranak cucu.
Karena kita di Indonesia kulturnya seperti
iya,
itu.
Iya, kulturnya kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus menerima.
Tetap satu lah. Jadi kalau misalnya kita menikah, whole package-nya itu ya keluarga dari pihak perempuan, keluarga dari pihak laki-laki gitu. Beda kok di luar negeri kan enggak kan ya, habis nikah ya udah gitu. Kamu tua ya udah di panti jompo aja enggak apa-apa gitu kan. Nah, kok di Indonesia kan berbeda. Kita harus ambil whole package-nya dan whole package itu berarti dihitung lagi finansial keluarga 1, keluarga 2, keluarga 3, keluarga 3 kayak gitu kan.
Jadi okay, yang harus sudah mulai diomongin dan udah mulai dibicarakan dan mulai diajak untuk sadar bersama adalah yaitu satu, kesehatan orang tua dan saudara, sama asuransi-asuransi kesehatan. Kenapa itu penting? Karena yaitu tadi, kita gak mungkin lah orang tua kita sakit kita bisa kayak, eh ya udahlah, salah sendiri dia gak punya asuransi kesehatan, kita
salah sendiri sakit gitu ini gitu.
Kita gak bisa loh kayak gitu,
goblok banget.
Kita gak bisa kayak gitu, bener ya, kita gak bisa kayak gitu. Jadi itu juga bertentangan dengan apa ya, dengan value kita ya. Kita nggak mau, kita nggak mau lah namanya jadi anak itu benar-benar nggak
orang berbakti. Tua tuh tetap nggak ada putusnya kan, iya. Ya itu kan nggak ada mantan orang tua nggak ada ya, jadi anak selamanya gitu.
Jadi ini harus mulai diomongin dan kalau bisa ya sebelum nikah, kalau ini sebelum nikah ya, kamu membawa kesadaran ini ke keluargamu dan si calon pasangan juga ada diskusi ini sama keluarganya. Kayak kalau di aku, kalau misalnya keluarga suami kan asuransi kesehatan ada dari kantor ya, kantor karena ayah mertua pegawai BUMN. Sedangkan keluarga aku itu benar-benar di mana keluarganya nggak melek sama asuransi sama sekali. Tapi alhamdulillah, walaupun diomonginnya setelah nikah, alhamdulillah akhirnya mau daftar BPJS, seminimal-minimalnya BPJS. Karena apa? Karena BPJS itu sudah termasuk uzur syar'i ya, kalau dari kajian-kajian yang aku temui. Jadi seenggaknya itulah. Kenapa? Karena ya itu tadi, kalau kesehatan orang tua atau saudara itu tiba-tiba ada masalah, kita tuh juga bakal kena imbasnya. Itu gak bisa nggak bisa ditolak dan nggak bisa kayak sebodoh amat dan nggak bisa kayak oh ya udah salah sendiri gitu, itu nggak bisa kayak gitu. Dan yang kedua juga hutang ini aduh penting banget sih, hutang ini penting
dan
banget.
Ini susah sih dibahas soalnya kan misal kita nggak bisa tanya kayak ada hutang nggak bisa kayak gitu. Kadang-kadang tuh satu bisa lupa, yang kedua emang nggak mau orang tahu kok dia hutang kayak gitu loh. Dan ini kan pembahasannya soal duit, apalagi gitu kan, itu pasti lebih sensitif sekali. Nah, hutang ini penting diketahui soalnya kadang-kadang hutang ini bisa terwarisi gitu loh.
Iya, dan kadang ya kan? Kita benar-benar nggak tahu. Karena salah satu temanku mengalami ini. Jadi saat ayahnya meninggal dunia, ternyata bret, hutangnya masih ada gitu loh. Karena saking sayangnya sosok ayah ini sama keluarganya, semuanya tuh dipikir sendiri, semuanya tuh ditanggung sendiri, bener-bener keluarganya tuh cuma tahu enak-enak aja. Tapi begitu meninggal, ternyata masih meninggalkan hutang di mana anak dan menantunya itu harus menghadapi gitu loh. Jadi kalau misalnya sekarang masih orang tua masih ada, masih sehat, dan kalian mendengarkan ini dan merasa kayak oh iya ini penting ya, itu kalau bisa
dan jangan sungkan bahas
menjalin ketika, ikatan yang bagus dengan orang tua sehingga topik hutang pihutang ini bisa dibicarakan. Aku pun enggak yang bisa langsung hari pertama mau menikah kayak epa utangmu piro, aku enggak bisa kayak gitu. Itu pun waktu itu orang tua masih tertutup, tapi seiring berjalannya waktu aku membuka diri. Membuka diri adalah apa ya? Kesempatan tinggal jauh dari orang tua itu juga salah satu sisi positifnya adalah orang tua akhirnya melihat kita sebagai sosok orang dewasa juga gitu lah.
Ya itu juga.
Jadi saat dalam usaha, dalam karir mengalami kesusahan, aku mulai membangun komunikasi dengan orang tua kayak blak-blakan, mah kondisi aku lagi susah nih, aku minta doanya. Terus kayak orang tua timbal baliknya, dan lama-kelamaan kita ngomongin ini tuh jadi enak. Jadi kayak
ya saya kayak sesama orang dewasa, sama bukan kayak sama ibu kayak dan anak dewasa, atau bapak jadi, sama anak gitu kan.
Gak ada lagi kayak aduh aku masa tanya orang tua aku, no. Akhirnya ada kesadaran dari sisi diriku dan sisi orang tua bahwa okay, kita berdua tuh sama-sama orang dewasa yang bisa ngobrolin hal-hal dewasa. Hal-hal dewasa.
Oke, cut sampai situ, jangan sampai itu. Soalnya aku jokesnya emang di situ, jangan pancing ya. Nanti citramu susah banget ini dibangun lagi.
Jadi intinya bisa ngomongin hal-hal dewasa. Hal-hal dewasa tuh kayak gimana? Kayak pajak, kayak hutang. Jadi kita tuh tahu pajak bangunan itu cara ini ya gimana. Pajak kendaraan orang tua, pajak ini itu orang tua, pajak
rumah,
pajak rumah. Bahkan cara kayak waktu kita mau beli rumah ya, ini kita beli rumah tuh gimana cara? Kita itu tanya sama orang tua.
Apakah kayak beli pecel lele gitu kan?
Apakah kayak oh ya bayar gitu kan? Ternyata enggak. Ternyata ada banyak hal, bahkan orang tua juga ngebantu. Zaman kita mau ngambil kendaraan pun orang tua tuh banyak ngebantu gitu loh. Karena waktu kita mau beli kendaraan, orangnya tuh tidak percaya kita punya duit gitu. Jadi bahkan mereka sampai survei ke rumah orang tuaku. Itu kan kayak oh, kayak gini ya. Jadi orang dewasa yang belum diakui gitu. Tapi intinya perlahan udah bisa lah ngomongin kayak gini.
Apalagi yang muka-mukanya muda kayak kita ya. Itu susah sekali itu ya kan. Kayak kita masih kayak SMA aja nih.
Padahal juga apa namanya lunas-lunas aja. Terus juga yang perlu diiniin lagi adalah karir orang tua atau persiapan masa pensiun orang tua. Nah, harus diakui generasi orang tua kita itu kalau dibandingin sama generasi kita itu kurang melek finansial. Iya, itu banyak banget. Karena kanal informasi beda bos. Sekarang kita bisa dari hashtag cari tips keuangan muncul. Kita sekarang kenal Jouska lah, kenal apalah. Orang tua kita tuh kayak diajak investasi sukuk aja kayak itu nanti ditipu. Ditipu coy katanya kalau beli sukuk. Padahal tuh dari Bank Indonesia. Nah intinya itu kemelekan finansial masih beda. Jadi kita udah mulai harus prepare dan membicarakan juga si orang tua ini kalau udah pensiun, kalau atau mau pensiun itu bakal dibawa kemana. Kalau di keluargaku dulu orang tuaku suka banget invest ke usaha-usaha nggak jelas, tau nggak sih? Kayak temennya ada mau usaha ini nih, papa dulu pernah invest kayak usaha sabun kemana gitu. Lah padahal anaknya kan sekarang jualan sabun. Pernah invest kayak ditawarin gini tuh orang tua itu akan lebih gampang untuk kayak gitu. Dan kalaupun membangun usaha di usia mereka itu udah susah karena harus belajar lagi. Dimana jatuhnya banyak ketipunya, banyak resiko ketipunya dibandingkan suksesnya. Kalau misalnya mau memulai sesuatu atau investasi yang baru dari usia pensiun ya. Apalagi kalau kebiasaan jadi pekerja yang teratur, PNS, apa-apa-apa tiba-tiba jebret, dapat uang pensiun banyak, terus ditawarin ini itu
pensiun dini maksudnya yang banyak itu ya.
Itu pasti banyak banget apa namanya orang-orang mau nipu atau bahkan dia mau bikin usaha dan untuk belajarnya udah nggak nutut sehingga usahanya kan ya beda lah. Jadi waktu itu waktu orang tuaku mama sudah menutup usahanya itu aku udah bilang sama mama, mah kalau ada apa-apa udah bukan saatnya mama sama papa lagi. Dan itu berapa tahun aku ngomong gitu sehingga akhirnya sekarang udah bisa menerima kalau ada uang besar atau dana besar. Akhirnya orang tua bilang ke kami, ke anak-anaknya, ini kalau ada segini bantu-bantu di bisnismu gimana ya, kayak gitu loh. Jadi mereka juga mulai ada kayak oh kalau aku ada uang besar aku harus pinter nabung atau aku invest ke usaha anak-anakku aja karena anak-anakku yang sekarang bisa mengelola. Itu akhirnya kesadaran dan diskusi itu tuh timbul di keluargaku. Kalau di keluarga suami nggak tahu deh aku.
Ya kok karena basicnya bapak ayahku itu adalah karyawan ya kan. Waktu itu ada dua pertimbangan. Satu mau ambil uang pensiun dini, jadi langsung dapat jebret banyak gitu kan. Tapi nggak ada uang pensiun yang kecil-kecil atau ya pensiun normal kayak gitu loh. Nah kok sekarang sih akhirnya keputusannya ya ambil pensiun normal gitu. Jadi ada dapat uang yang cukup juga dan bulanannya sudah aman. Jadi kalau misalnya uang untuk pensiun, alhamdulillah di sisi orang tuaku lebih aman lah gitu. Jadi sekarang bahkan ayah di belakang karena ada taman agak gede mau dibikin ternak lele lah sama dia. Cuman kan kalau misalnya mau bikin usaha juga nggak apa-apa gitu loh. Uang makan udah cukup dan itu untuk seneng-seneng aja kayak gitu loh. Jadi Beda kasusnya kalau misalnya emang start over dan itu untuk menghidupi masa tua, itu agak susah. Kayak gitu sih.
Eh, ini 60 menit loh.
Ini gak apa-apa, emang kenapa?
Abis ini kalau mati gimana?
Enggak mati lah kalau misalnya ini.
Ini loh the maximum recording time for 6 minutes.
Oh ya udah, berarti ditutup aja.
Oh, ditutup.
Karena kita bayar gratisan ini.
Ya udah, okay. Aku tutup dulu ya. Bye-bye.